Ar Darju Leleko radio studijā atkal tiekamies pēc nepilniem 2 gadiem. Viņai, protams, nemainīgi līdz ir bandūra, viņa skaistule, kā viņa to sauc, un dziesmu pūram klāt nākusi vēl viena latviešu tautas dziesma.
Tur sešpāti mīlā mārā, mīlā mārā, vīlainīties rakstīdāma, rakstīdāma.
2 gadu laikā Darjas bandūras spēle skanējusi daudz viet Latvijā. Viņa sadarbojas gan ar Latvijas, gan Latvijā dzīvojošajiem ukraiņu mūziķiem. Vairāki projekti viņai bijuši kopā ar čelistu Kārli Auzānu, un viņa dueta saspēle iemūžināta arī ierakstos Latvijas radio. Siguldas baznīcā viņa piepildījusi arī savu sapni spēlēt kopā ar ērģelēm.
Vy знаете, это надо услышать это сочетание органа и бандуры. У органа звук более, ну, глубокий, это
же знаете, то vajag dzirdēt šo ērģeļu un bandūras saspēli. Ērģelēm skaņa ir daudz dziļāka, spēcīgāka. Bandūra ar to ļoti interesanti sasaucas. Es labprāt šo sapni turpinātu piepildīt arī kādā Rīgas baznīcā.
Līdz pat aizvadītā gada nogalē Darja dzīvoja un strādāja ar mūziku nesaistītu darbu Siguldā. Šobrīd viņa pārcēlusies uz Rīgu, ir darba meklējumos, un viņa sirds ļoti ilgojas pēc darba tieši savā mūziķes profesijā. Šobrīd daudz laika viņai jāvelta savām meitām. Uļanai ir 5 gadi, un viņa iet bērnu dārzā, bet Marijai 11, un viņa mācās attālināti Ukrainas skolā. Visām viņām ir milzīgas ilgas pēc dzimtenes ģimenes Mikolajivā, un jo īpaši vīra un tēta, kurš Ukrainā turpina cīnīties. Darja jau pagājušajā vasarā bija nolēmusi neraugoties ne uz ko doties uz mājām un palikt, bet draugi Latvijā viņu atrunāja, jo Mikolajivā patiešām vēl ir ļoti nedroši.
Vīrs joprojām karo. Viņam pagājušajā vasarā iedeva atvaļinājumu, un mēs ar meitiņām pie viņa aizbraucām. Es biju nolēmusi palikt pavisam, jo pēc šādas satikšanās atkal aizbraukt projām ir sevišķi sāpīgi un smagi. It īpaši bērniem. Mazākā meitiņa vēl ilgi pārdzīvoja, ka atkal bija jāšķiras no tēta. Visu laiku tikai atkārtoja. Tēti, tēti, tēti. Bet draugi Latvijā mani atrunāja no šāda soļa. Viņi teica, nu Daša, tu vēl nedrīksti braukt uz mājām. Tur joprojām ir karš, bumbas krīt. Tev ir bērni. Jā, tā tiešām ir, to nevar noliekt. Un tā es joprojām esmu Latvijā.
Darja mācās latviešu valodu, bet viņai un arī lielākajai meitai nesokas tik labi kā mazajai Uļienai.
Садик пошли в Сигулде, все по-латышски говорят. Она молчала, ну, наверное, с полгода молчала.
Siguldas bērnudārzā, kur gāja mana mazā meita, visi bērni runāja latviski. Viņa kādu pusgadu tur klusēja, bet tad pēkšņi sāka runāt. Un runā brīvi latviski. Tagad viņa man konsultē, kad es mēģinu kaut ko lasīt vai dziedāt latviešu dziesmas. Viņa māca, kā vajag, kāda ir pareizi izruna.
Ja Darja pirms kara kādreiz vēl bija apsvērusi bandūru vairs nespēlēt un pievērsties vienkāršākam ceļam mūzikā, tad tieši skarbā pieredze viņai deva pilnu pārliecību, ka tā ir viņas dzīves misija.
Вот здесь уже я, ну, как бы, можно сказать, 2 года назад я уже сама себе точно сказала: "Всё, я бандуристка".
Tieši šeit Latvijā es pirms 2 gadiem sev pateicu: "Jā, es esmu banduriste. Es esmu medijs vai starpnieks, kas caur mūziku uzrunā un informē cilvēkus." Jo tieši tāda pirms 100 un vairāk gadiem bija banduristu misija. Viņi ceļoja no vienas vietas uz otru, tirgus plačos muzicēja, iedvesmojot un informējot cilvēkus. Tā arī es ar savām dziesmām atbalstu ukraiņus, un esmu arī kā starpnieks starp ukraiņu un latviešu kultūrām.
Jau izveidojies par tradīciju, ka Darja ieraksta savas dziesmas un sūta vīram uz fronti, un tas ir kā spēcinājums viņiem abiem. Darja Leleko būs viena no dalībniecēm arī Osokina brīvības festivālā Ukrainai, kas skanējumu sāks 5. aprīlī. Baiba Kušča, Latvijas radio.